ครับก็ตอนนี้เราจะขึ้นทางเดินที่4นะทางเดินที่1 2 3 4นะทางเดินที่1ถึงทางเดินที่2เนี่ยจะมีองค์มรรคที่แทรกอยู่ก็คือองค์มรรคที่1และ2นะครับอยู่ตรงนี้นะผมไม่แสดงเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวจะพยายามจะไปใส่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะจะเป็นลักษณะนั้นศรัทธาเข้าถึงปัญญาขั้นการฟังคราวนี้องค์มรรคที่3 4 5ก่อนจะสืบทอดกับองค์มรรคที่6ในเรื่องของสัมมาวายามะที่อยู่ตรงนี้ที่มีความเพียรทางกายและความเพียรทางใจนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยที่พระองค์แสดงว่าอินทรียสังวรที่เป็นศีลที่เป็นอธิศีลคำว่าอธิศีลนั่นคือปกติอธิศีลนัยยะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าศีล5เป็นศีลอธิศีลนั่นคือศีล8คำว่ายิ่งกว่าขึ้นอยู่ว่าก็จะเปรียบเทียบกับอะไรแต่ในที่นี้เนี่ยเปรียบเทียบกับอะไรครับศีลทางกายกับวาจาเรียกว่าศีลศีลทางใจเรียกว่าอธิศีลได้นะครับนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยในศาสนานี้เนี่ยเราจะมีอินทรียสังวรที่ไม่ใช่แค่ศีลคุมกายกับวาจาเพราะว่าถามว่าศีลคุมกายกับวาจาเนี่ยไม่มีพุทธศาสนาก็มีศีล5อยู่มั้ยฮะศีล5มีอยู่แล้วถึงไม่มีพุทธศาสนาก็มีศีล5แต่เมื่อไหร่ที่มีพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าให้สำรวมใจด้วยใจนี่สำคัญมากนะครับดังนั้นก็คือส่วนตรงนี้ที่เราถือว่าเราได้กันแล้วคราวนี้พอคนถึงอินทรียสังวรแล้วเนี่ยมีคนที่ถึงสติปัฏฐานเลยก็คือในกูฏะทันตภามท่านไม่แสดงโภชเนมัตตัญญุตาและชาคิยานุโยคส่วนคณกะโมคคัลนะพราหมณ์ท่านแสดงว่าอินทรียสังวรแล้วยังต้องโภชเนมัตตัญญุตาถามว่าขนาดสำรวมอินทรีย์แล้วเนี่ยแล้วยังที่จะมีกิเลสอยู่เพราะว่าปัจจัย4เนี่ยเป็นอารมณ์ที่เป็นไงครับเป็นพื้นฐานของเราจึงทำให้การสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเลยไปไม่ถึงปัจจัย4นึกออกไหมฮะปัจจัย4เป็นไงครับมันเป็นพื้นฐานเราเลยมีความรู้สึกอลุ่มอล่วยโอเคอนุโลมไม่เป็นไรกินไปก่อนอยู่ไปก่อนนุ่งไปก่อนเพราะมันเป็นพื้นฐานดังนั้นพอเป็นพื้นฐานปุ๊บเนี่ยทำให้การสำรวมอินทรีย์ของคนที่เป็นมัณฑะบุคคลคือบุคคลที่ยังไม่มีอินทรีย์แก่กล้าทำให้เมื่อเวลารับปัจจัย4สำรวมไม่ได้จึงทำให้กิเลสเกิดขึ้นอีกจึงต้องพระองค์แสดงในเรื่องของปัจจยสันนิสิตศีลการพิจารณาปัจจัย4ก่อนใช้สอยตรงนี้เอาโภชเนมัตตัญญุตาเป็นประธานนะครับดังนั้นถามว่าปัจจัย4ที่เราได้รับเป็นยังไงครับเริ่มต้นที่ตัวไหนก่อนนะฮะเสนาสนะหรือบิณฑบาตผมจีวรก่อนคราวนี้ถามว่าเสื้อผ้าเราคือของพระภิกษุจีวรแต่เสื้อผ้าเราถามว่าในตู้เรามีกี่แบบท่านมีแบบเดียวผมตั้งแต่แรกผมก็มีความรู้สึกว่าสรรเสริญมากเลยกับสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้นะรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ช่วยเรามากๆอุปการะต่อเราแต่เมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกว่าเราปล่อยให้เป็นไปกับอำนาจความต้องการเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นไงครับทุกทีครับรู้สึกว่าทุกทีนะครับเพราะว่ากามเนี่ยพระองค์บอกว่ากามคุณมีอัสสาทะคำว่าอัสสาทะคือมีความน่าเพลิดเพลินยินดีนั้นกามมีอัสสาทะเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่ที่เราไปเกี่ยวข้องกับกามถามว่ากามคุณคุณะคุณะแปลว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวกันอยู่คุณะอันตะคุณังแปลว่าอะไรครับอันตะคุณังเราแปลว่าไส้น้อยแต่จริงคือสายรัดไส้สายรัดไส้คือไหมครับว่าทั้งหมดตั้งแต่บนคอจนถึงข้างล่างเนี่ยมันจะมีสายรัดคือพยุงไว้อยู่ไอ้ตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าสายรัดไส้ไม่ใช่ไส้น้อยคือลำไส้เล็กอะไรแบบนี้นะไส้ใหญ่คือทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เล็กๆน้อยๆนั้นกามคุณเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราไปเกี่ยวข้องกับกามคุณต้องเกิดตัณหาเพราะว่ากามเนี่ยอัสสาทะน่ายินดีมากๆนะครับแต่ว่าการที่กามที่มีอัสสาทะเนี่ยพาท่านไปไหนไปอบายท่านกินกามบ่อยๆทุกวันเนี่ยกินรูปเสียงกินรสสัมผัสเนี่ยบอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่เขานำเกิดขณะนั้นเนี่ยเขาจะชนะกับกามคือพาไปเกิดใ ในอบายนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าพระองค์เลยบอกว่ากามมีอาสาทะแสดงว่ากามก็มีอาทีนวะใครเห็นอาทีนวะของกามฮะคนที่ไม่เห็นอาสาทะคือคนที่ไม่เห็นว่ากามน่ายินดีเพลิดเพลินก็คือหมายความว่าเราก็อยู่กับกามไปเรื่อยๆแต่จริงคนที่เห็นว่ากามมีความน่ายินดีเพลิดเพลินเนี่ยมันมีโทษในนั้นอยู่อย่างที่เคยอุปมาเหมือนกับเหยื่อที่มีเบ็ดอยู่อุปมาหลายครั้งแล้วว่าปลาหมอมันไปกินใช่ไหมฮะพอมันไปกินแล้วมันก็ติดเบ็ดแล้วก็เจ็บพอเจ็บแล้วเป็นไงดิ้นแล้วก็หลุดแล้วพอครั้งที่สองกินไหมฮะกินอีกเพราะอะไรฮะถ้าอ่านปลาหมอแล้วจะอ่านเราออกถามว่าปลาหมอไปกินเหยื่อครั้งที่สองเพราะติดใจในรสชาติใช่ครับแต่ว่ามันเจ็บนะฮะไม่เข็ดละฮะเพราะว่าไปกินแล้วมันเจ็บถึงติดใจในรสชาติยังไงก็ตามแต่เรารู้สึกเจ็บมีประสบการณ์แล้วว่ามันเจ็บแต่ถามว่าทำไมยังกินอีกตรงมีตรงนี้อยู่นิดเดียวเนี่ยแหละที่เราติดอยู่เราถึงกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกไม่รู้จักอิ่มเพราะความหวังหวังว่าอะไรครับหวังว่าเหยื่อนั้นจะไม่มีเบ็ดและความหวังนั้นเป็นจริงไหมฮะเหมือนเราฮะหวังว่ากามจะไม่มีโทษคิดว่าเรามีบ้านมีรถมีเสพกามอะไรก็ตามแต่เราไม่ครับรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตอนตายก็ผ่องใสเราหวังเอาถูกต้องไหมฮะแล้วการฝึกจิตก็ไม่ฝึกพอไม่ฝึกแล้วตอนตายไปไหนพระองค์บอกว่าสัตว์ที่ตายแล้วไปอบายเท่ากับขนโคตายแล้วไปสุคติเท่ากับเขาโคเปรียบเทียบกันไม่ได้นั่นหมายความว่าความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนั่นคือหมายความว่าการไปเกี่ยวข้องกับกามเนี่ยท่านต้องเห็นว่ามันมีอาสาทะและมันก็มีอาทีนวะในนั้นเมื่อไหร่ที่ใครเห็นอาทีนวะคือโทษของกามจะนิสสรณะการออกจากกามนั่นแหละเรียกว่านิสสรณะพระองค์แสดงธรรมะแบบนี้เป็นไงครับโดนใจสำหรับบัณฑิตแต่ไม่โดนใจวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นบอกไม่เอาออกจากกามมีความรู้สึกว่ามันแห้งแล้งมีความรู้สึกว่าตายแน่ๆเลยมาเข้าห้องกรรมฐานนะแต่วัยรุ่น2คนนี้ไม่นะ2คนนี้รู้สึกใช้ได้นะครับโอเคนั้นเรามาดูส่วนของเมื่อกี้บอกเครื่องนุ่งห่มเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีสักอย่างเดียวถึงแม้ว่ายังมีกิเลสอยู่นะยังมียี่ห้ออยู่ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้มันเหลือยี่ห้อสักยี่ห้อนึงก็ได้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเรารู้ว่าเรามีกิเลสแต่เรายังละได้ไม่หมดแต่ขอให้รู้ว่าเรายังมีอยู่ดังนั้นเราก็ค่อยๆขัดเกลาไปเรื่อยๆเมื่อวันนึงถ้าเราเหลือเครื่องแบบเดียวแบบนี้เราก็จะมีบางทีก็มีกิเลสอีกเลือกจีวรแบบใช่ไหมต้องบอกอุปถากไว้ว่าบอกก่อนบวชว่าเดี๋ยวเราก็รับตามเลยนะลาภะยะถาลาภะสันโดษตามมีตามได้ของมันดีแต่จริงๆแล้วต้องสารุปปะก็คือหมายความว่าต้องให้พระเถระถ้าเราได้ผ้าเนื้อดีมันไม่ควรแก่เราดังนั้นพระองค์จะบอกไว้หมดเลยเนี่ยในการดักไว้หมดเลยว่าอย่าให้กิเลสมันเกิดถ้าเราเชื่อพระพุทธองค์นะเราดีแน่นอนแต่ทุกวันนี้เราไม่ยอมเชื่อนึกออกไหมฮะทำเป็นแกล้งหูซ้ายทะลุหูขวาทำเป็นไม่รู้ทำเป็นไม่ได้ยินแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราฟังมาแล้วแต่เราไม่ยอมเอามาอธิโมกข์ลงใจนึกออกไหมฮะนั้นฝากเอาไว้ว่าเราลองพิจารณาเรื่องปัจจัยสี่จริงๆว่าพระองค์บอกว่าจีวรเนี่ยเพื่ออะไรครับเครื่องนุ่งห่มเพื่อบรรเทาสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดแล้วก็เพื่อบรรเทาให้เกิดความละอายใช่ไหมฮะเสื้อผ้าทุกวันนี้เนี่ยเราละอายไหมฮะเราใส่เสื้อผ้าสมัยก่อนก็ใส่เพื่อปกปิดเพื่อให้เกิดความละอายแต่ตอนนี้ใส่เพื่อให้เกิดความไม่ละอายเพราะอะไรครับมันสั้นมันมีความรู้สึกว่าทำให้เกิดกิเลสเพิ่มขึ้นแต่เมื่อก่อนเขาใส่เพื่อไม่ให้มีกิเลสเพราะเมื่อก่อนเนี่ยพอเขาเห็นกันเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเพราะว่าภาวะรูปมันดูดกันอิทธิภาวะกับปุริสภาวะเขาเป็นของคู่กันเมื่ออยู่ใกล้กันเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จเมื่อนั้นดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าโดยส่วนใหญ่ที่พระที่สึกไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าการที่จะอยู่ร่วมกันมีเหตุสองอย่างหนึ่ง ุเพสันนิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันมาก่อน2เกื้อกูลในชาตินี้2อย่างนี้ประจวบกันเมื่อไหร่ศึกเมื่อนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐินะเส้นทางเดินชัดเจนเนี่ยเหมือนหลวงปู่ชาท่านต้องหนีคืนนั้นเลยถ้าไม่หนีเสร็จแน่ๆนี่แสดงว่าท่านรู้กำลังตัวเองเพราะอิทธิภาวะกับปุริสภาวะมันดูดกันดังนั้นการเกื้อกูลกันเนี่ยเหมือนอาจารย์บางรูปเนี่ยผมศรัทธาท่านมากเลยท่านมีความรู้สึกซื่อตรงมากท่านบอกว่าโยมอุปถากพอมาอุปถากเรื่อยๆแล้วเนี่ยอาตมามีความรู้สึกว่าติดยึดเป็นของอาตมาพอเมื่อไหร่ที่โยมเข้าไปอุปถากคนอื่นโอ้โหใจมันดิ้นมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นไข้เลยอ่ะมีความรู้สึกว่าทำไมถึงอะไรแบบนี้คือท่านเป็นทุกข์มากเลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งเราอยู่ในเพศไหนก็ยังมีเรื่องของโลกธรรมเข้ามาดังนั้นก็คือถ้าเราปล่อยให้โลกธรรมเข้ามากระทบใจเรื่อยๆลาภยศสรรเสริญสุขจะตามมาด้วยเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นี่เป็นของคู่โลกนะครับดังนั้นก็คือหมายความว่าธรรมะเหล่านี้แหละที่จะช่วยทำให้เราให้ออกจากโลกกระทำลาภไม่เอาสรรเสริญไม่เอาลาภยศสรรเสริญสุขไม่เอานะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะอยู่สบายนะครับดังนั้นก็คือเรื่องของจีวรก็คือเพื่อให้เกิดความละอายจากจีวรแล้วเป็นบิณฑบาตพอบิณฑบาตเป็นไงครับบิณฑบาตก็เหมือนที่เราชิวหินซีนั่นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วลักษณะบิณฑบาตพระองค์บอกว่าให้บริโภคไม่ให้เพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับตกแต่งท่านห้าม4อย่างและท่านก็บอกว่าอีก6อย่างท่านบอกว่าให้อะไรฮะไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับตกแต่งเพื่อให้ร่างกายเพื่อเป็นไปให้ร่างกายเป็นอยู่ให้ชีวิตเป็นไปเพื่อบรรเทาความลำบากอนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อรักษาเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดนั่นสิ่งตรงนี้แหละที่พระองค์บอกไว้ว่าอาหารถ้าเราไม่พิจารณาแบบนี้โดยส่วนใหญ่จะเสร็จความต้องการแล้วผลของ10อย่างเนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ความผาสุกจะมีแก่เรานั้นให้เราห้าม4อย่างแล้วก็ทำ6อย่างนะครับไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับเพื่อตกแต่งกินแล้วให้สวยเลิกคิดแล้วนะฮะว่าอันนี้บำรุงอะไรอันนี้บำรุงอะไรกินเท่าที่จำเป็นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย อย่างที่บอกว่าการกินแบบรวมๆแบบนี้ก็ดีไม่ต้องไปเลือกว่ากินอะไรแบบนี้นะฮะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องของโภชเนมัตตัญญุตาไอตัวของที่เป็นบิณฑบาตเนี่ยก็ให้ชิวหินซีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขณะที่เราพิจารณาตอนแรกใช่ไหมครับไม่บริโภคเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาแต่ขณะที่กำลังบริโภคท่านต้องเอาการสำรวมชิวหินซีเข้ามาช่วยมาหยุดด้วยโยนิโสมนสิการและสติสัมปชัญญะในการที่ลดมากระทบลิ้นและมันกำลังกระทบอยู่มันเกิดละสะตัณหาละสะตัณหาหยุดให้ได้ถ้าหยุดไม่ได้โปรเซสขบวนการจะเป็นต่อไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับโอเคนั่นก็คือเรื่องของบิณฑบาตบิณฑบาตตรงนี้ผมมองว่าเอาเรื่องของการสำรวมลิ้นเนี่ยมาช่วยเยอะๆนะครับตรงนี้จะช่วยได้นะครับแล้วก็แต่บางทีก็พูดยากเวลาบิณฑบาตเวลาฉันบิณฑบาตอยู่ก็ที่วัดเขาสนามชัยพระก็พยายามฉันแบบบริโภคเหมือนกับพยายามสำรวมแล้วก็กินพิจารณาไปเรื่อยๆแต่มันจะใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงคราวนี้ถ้าไม่มีเวลามากพอหรือว่ามีคนมองว่าเราผิดปกติมันก็จะทำให้อาจจะไม่สัปปายะก็ต้องดูฮะบริหารจัดการว่าถ้าเราจะพิจารณาในการฉันบิณฑบาตจะต้องทำยังไงอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคราวนี้อันที่3คืออะไรครับเสนาสนะอันนี้เสนาสนะเหมือนบ้านเราสิ่งที่ผมชอบก็คือที่วัดเขาสนามชัยเขาสร้างกุฏิเอาไว้ตามลำดับพรรษาหมายความว่าถ้าพระใหม่ผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมจะต้องไปพักกุฏิที่แบบเขาเรียกอะไรฮะไม่ค่อยที่จะสะดวกสบายเท่าไหร่ก็คือหมายความว่าตามลำดับก็จะไปพักแบบนั้นนะฮะไม่ทราบพันเตเคยไปพักไหมครับที่วัดเขานะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราออกกี่วันนะไม่แน่ใจตุ๊กโป้ออกกี่วันนะฮะ7 วันนะฮะจริงๆออกแป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนไหมฮะครับ ครับอ๋อก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราออกจากวัดเกิน7วันเราต้องเก็บของทั้งหมดในห้องเพื่อที่จะเซตหมายถึงว่าเลือกใหม่คือหมายความว่าจะมีคนมาอยู่ห้องเราเลยสมมุติว่าเราได้อยู่ห้องดีแล้วเกิดโชคดีแต่คราวนี้เรามีธุระที่จะไปทำที่ไหนก็ตามแต่7วันปุ๊บห้องจะไม่ใช่ของเราจะมีคนอื่นเข้ามาแล้วพอเรากลับมาใหม่ปุ๊บเราจะเปลี่ยนห้องดังนั้นทำให้มีความรู้สึกว่าห้องกุฏินี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ต้องสะสมของไม่เยอะเพราะจะต้องย้ายครับครับต้องถูกย้ายทันทีเลยใช่ครับดังนั้นก็คือเราจะถูกย้ายเมื่อไหร่ไม่รู้อันนี้ผมชอบนะฮะคือตอนแรกกะว่าดำริไว้ว่าจะสร้างกุฏิส่วนตัวแต่มีความรู้สึกว่าตอนนี้ไม่เอาละมีความรู้สึกว่าอยู่แบบนี้ดีกว่าเบาๆนะก็อาจจะตรงนี้ก็จะทำให้ช่วยพิจารณาเรื่องของเสนาสนะได้สุดท้ายเรื่องของเภสัชคือสิ่งที่พวกนี้เป็นความจำเป็นหมดเลยเป็นความจำเป็นปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่าจะต้องไม่ได้สำรวมแล้วเพราะมันเป็นชีวิตมีความรู้สึกว่าจะต้องมีความอันตรายถึงชีวิตในเรื่องของปัจจัย4จึงทำให้เราไม่ได้สำรวมอินทรีย์พระองค์ก็เลยบอกว่าให้เอาปัญญาตรงนี้สำเร็จด้วยอะไรครับตรงนี้สำเร็จด้วยลักษณะของสตินะที่มาหยุดสติสังวรใช่ไหมตรงนี้เป็นญาณสังวรสำเร็จด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาตรงนี้สำเร็จด้วยลักษณะของศีลสังวรนั่นแหละฮะนั่นก็คืออันนี้สติสังวรญาณสังวรส่วนอันนี้ก็คือวิริยะสังวรกับขันติสังวรนั้นตัวนี้ญาณสังวรก็คือพิจารณาใช้ปัญญาในการพิจารณาไปในการใช้เสนาสนะส่วนเภสัชเป็นไงครับถ้าป่วยพระองค์บอกว่าอะไรเภสัชที่ก่อนบริโภคพระองค์บอกว่าเภสัชอะไรที่หาง่ายและไม่มีโทษนะครับน้ำมูดเป็นมูดโคนะฮะมูดโคแต่จริงๆแล้วถามว่าน้ำมูดเราปัจจุบันนี้ของเราเองก็ทุกวันนี้กินกันอยู่แต่ไม่มีงานวิจัยมารองรับแต่หายหลายโรคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ให้ทานมูดโคเพราะว่ามูดโคกินหญ้ากินธัญพืชจะไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วถามว่าในลักษณะของอะไรนะเป็นวิกมหาวิกัตเมื่อไหร่ที่อันตรายถึงชีวิตเราสามารถที่จะฉันน้ำมูดของเราได้หรือแม้กระทั่งอุจจาระหรือแม้กระทั่งดินที่เป็นมหาวิกัตเนี่ยเราสามารถที่จะฉันได้นะแต่ว่าน้ำมูดทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นวัคซีนรักษาโรคแต่ว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ค้นพบแต่พระพุทธองค์บอกว่าเป็นเภสัชที่หาง่ายและไม่มีโทษนั้นถ้าพระพุทธองค์บอกว่าไม่มีโทษเนี่ยก็ต้องไม่มีโทษจริงถูกไหมฮะนั้นคนที่เขาฉันน้ำมูดเนี่ยเป็นหลายๆปีแล้วเขารักษาโรคได้ก็มีเยอะแยะนะครับดังนั้นก็คือถ้าเราจะไม่พึ่งสารเคมีคือยาที่เรากินทุกวันนี้เป็นสารเคมีใช่ไหมครับเป็นลัทธิหนึ่งที่ใจร้อนอยากจะหายไวๆก็เลยเอาเคมีเข้ามาแล้วก็มาฆ่าตับทำให้ชีวิตเราสั้นลงคือเราหายป่วยแป๊บนึงแล้วเราก็ตายเร็วขึ้นดังนั้นก็คือหมายความว่าถ้าเราเลิกกินเคมีพวกนี้แล้วมากินยาที่พระองค์บอกพุทธโอสถก็คือน้ำมูดนะครับก็รักษาได้ทุกโรคนะอันนี้เป็นส่วนตัวนะไม่ใช่เป็นทั่วไปก็คือเขาเรียกอะไรฮะแล้วแต่วิจารณญาณนะครับต้องพูดไว้ก่อนอย่าหาว่าผมมาโฆษณามาอะไรแบบนี้คือสิ่งเหล่านี้เนี่ย อย่างคุณแม่ผมเป็นมะเร็งนะฮะก็ผมก็ต้องดื่มก่อนเพื่อจะดูว่ามีโทษไหมพอผมดื่มได้แล้วผมก็บอกคุณแม่ให้ดื่มเพราะว่าคนที่เขาหายมะเร็งก็มีดังนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาศัยเราศรัทธาและมีคนที่เขาทำมาแล้วแล้วเขาหายมันมีงานเขาเรียกมีงานผลการทดลองแล้วแต่ไม่รู้สมุดฐานว่าหายด้วยอะไรเพราะวิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงน้ำมูดวิทยาศาสตร์เข้าถึงแค่ 10% อีก 90% วิทยาศาสตร์เข้าไม่ถึงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วบอกว่าเป็นเภสัชที่หาง่ายและไม่มีโทษนะครับอันนี้ก็คารวาสก็ลองดูส่วนของพระภิกษุยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าฉันได้หรือฉันไม่ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจต้องไปวินิจฉัยกันอีกทีนึงฉันได้แล้วนะครับอ๋อสาธุในยะของมหาวิกัตไหมครับหรือว่าไม่ใช่อ๋อไม่ต้องมหาวิกัตอ๋อ อ๋อต้องมีการรับประเคนมาฮะครับครับอ๋ออ๋อขาดสายครับก็คือตอนนี้พระส่วนมากฉันแล้วก็สามารถวินิจฉัยได้แล้วถ้าเผื่อว่าขาดประเคนก็ให้เนนประเคนแล้วก็เหมือนทำใจว่าเป็นเภสัชใช่ไหมครับอ๋อฉันเป็นเภสัชครับต้องประเคนขาดประเคนครับครับต้องมีวิธีนั่นแหละเราไปศึกษาวิธีนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเราจะบวชเราก็ไม่ต้องกินเคมีได้เพราะว่าตอนนี้กำลังกังวลว่ากำลังฝึกทานน้ำมูดกันหลายเดือนแล้วยังว่ามีการรู้สึกว่าแล้วอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของถ้าฉันตอนกินตอนเช้าตอนที่ตื่นนอนมาเนี่ยช่วง4ทุ่มถึงตีสองมันจะมีสารตัวนึงเป็นสารที่ช่วยซ่อมแซมในร่างกายสารตัวนี้ถ้าเผื่อได้บ่อยๆได้เยอะๆเนี่ยจะทำใหมีการวิเคราะห์มาว่าชีวิตสามารถยืดไปได้หน่อยหนึ่งเป็นเรื่องของ DNA นะครับดังนั้นเนี่ยส่วนตรงนี้ก็คือหมายความว่าถ้าเราเอากลับเข้ามาดื่มอีกทีหนึ่งมันจะทำให้มีลักษณะสารตัวนี้เข้าไปอีกแต่ตรงนี้วิทยาศาสตร์ไม่รองรับแต่ถ้าเราศรัทธาเราก็ดื่มไม่มีปัญหาแล้วก็มันหายโรคจริงๆนะครับคราวนี้ในส่วนของอันนี้ก็ครบและในส่วนของตัวโภชเนมัตตัญญุตานะครับคราวนี้ส่วนของชาคิยานุโยคมาดูกันนิดนึงส่วนของชาคิยานุโยคก็คือวันนี้ที่เราปฏิบัติกันเราปฏิบัติที่ชาคิยานุโยคก็คือในส่วนของพระสูตรท่านบอกว่าวิริยะประกอบความเพียรคืออะไรครับให้ชำระจิตให้พ้นจากอาวรณียธรรมหรือนิวรณ์ถามว่าจะชำระจิตให้พ้นจากนิวรณ์ด้วยอะไรครับคิดเอาเองหรืออะไรเอ่ยคิดเอาเองได้เบื้องต้นแต่จริงๆแล้วพระองค์บอกให้ใช้สมถะกรรมฐานทั้ง40อะไรก็ได้นะที่ถูกกับจริตของเรานั่นก็คือหมายความว่าในการชำระจิตให้พ้นจากนิวรณ์ด้วยการเดินด้วยการนั่งท่านไม่ได้บอกว่าให้กำหนดนะคือท่านบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่การเดินการนั่งเนี่ยเป็นการบริหารอิริยาบถถามว่าเรายืนตลอดได้ไหมฮะนั่งตลอดได้ไหมนอนตลอดได้ไหมไม่ได้ดังนั้นก็คืออิริบทจึงเป็นวิหารธรรมวิหารอย่างหนึ่งอิริบทเป็นวิหารถูกไหมฮะในส่วนของการที่ทุกคนจะต้องบริหารเป็นเครื่องอยู่นั่นหมายความว่าในการปรารภความเพียรชำระจิตให้พ้นจากนิวรณ์ด้วยการเดินด้วยการนั่งก็คือนอนพระองค์ไม่ได้บอกยืนก็อนุโลมในลักษณะของการเดินดังนั้นหมายความว่าอย่างที่บอกว่าเรามาดูก่อนว่าในชาคิยานุโยคเนี่ยมีความเพียรสองอย่างชื่อตรงนี้จะบอกว่าเพียรทางกายและเพียรทางใจนั้นเพียรทางกายก็คือต้องหลีกเล้นต้องกายะวิเวกถึงจะเรียกว่าเพียรทางกายส่วนเพียรทางใจเพียรรักษากุศลนะครับดังนั้น2 อย่างเนี่ยนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือเพียรรักษากุศลนั้นถามว่ากุศลเกิดจากไหนครับเกิดจากนี้ก็ได้นี้ก็ได้นี้ก็ได้นี้ก็ได้ถูกไหมครับนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีศรัทธาเป็นสมบัติเป็นไงครับเรามีความอ่อนน้อมนอบน้อมมีความเคารพเราน้อมเอาศรัทธาออกมาได้ไหมครับได้เลยขณะที่เรามีสมบัติคำว่าสมบัติคือท่านต้องมีตลอดเวลาถ้าท่านน้อมออกมาต้องมีถึงเรียกว่าสมบัติถ้าท่านมีปุ๊บเนี่ยท่านน้อมศรัทธาออกมาจากศรัทธาท่านไปปรารภความเพียรได้ไหมครับได้ด้วยการเป็นไงครับน้อมกลับเข้ามาใส่ใจอยู่กับความรู้สึกที่เป็นกุศลนั่นแหละแบบนี้เขาเรียกว่ากลับมาที่ผู้รู้อารมณ์แต่พูดคำว่าผู้รู้อารมณ์มันยากหมายความว่าท่านกลับเข้ามาที่ความรู้สึกดีๆนั่นแหละแล้วใส่ใจไม่ทอดทุละอยู่กับสิ่งนี้ไปเรื่อยๆพระองค์ก็เลยอุปมาเหมือนการประคองเตละปัตตะประคองน้ำบันที่เต็มโถมีใครอยู่ข้างหลังครับเพชฌฆาตพระราชาบอกว่าถ้าน้ำมันหยดลง1หยดให้ตัดหัวทิ้งดังนั้นหมายความว่าขณะที่บุรุษคนนั้นเนี่ยประคองบาตรที่เต็มไปด้วยน้ำมันเนี่ยท่านอุปมาเหมือนประคองกุศลแต่อย่าไปเทียบอย่าไปนึกว่าเราประคองแบบนี้จริงๆก็คือหมายความว่า การประคองแบบนี้ถ้าเราเดินไปปุ๊บเนี่ยถามว่าถ้าเผื่อมีนางกัลยาชนบทกัลยาณีสวยๆเนี่ยท่านจะมองไหมฮะมองไหมฮะถ้ามองไปหล่นแน่ๆเลยท่านก็ไม่มองถูกไหมครับหรืออุปมาเหมือนง่ายๆนะฮะผมถามว่าถ้ามีหน้าผาอยู่สองหน้าผาเนี่ยแล้วมีไม้กระดานเล็กๆอยู่ประมาณสักฟุตหนึ่งลมพัดแรงมากและข้างล่างก็ลึกมากลองจินตนาการตามถามว่าขณะที่ท่านเดินประคองบาตรอยู่เนี่ยประคองน้ำมันในบาตรถามว่าขณะที่ท่านเดินเนี่ยท่านจะคิดถึงอดีตอารมณ์ไหมฮะคิดไหมฮะทำไมไม่คิดล่ะแล้วทำไมถึงเวลามาเดินแบบนี้ถึงจะคิดอดีตอารมณ์เพราะท่านไม่กลัวกิเลสท่านไม่คิดหรอกว่าท่านกำลังจะตายเมื่อท่านต่อเมื่อเวลาท่านตายแล้วตอนนั้นสายเสียแล้วท่านก็ตายจริงๆนะดังนั้นก็คือหมายความว่าขณะที่พระองค์อุปมาไว้ให้เราพยายามนึกให้ได้ว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นคือเราชอบไม่ยอมคิดความเป็นจริงอ่ะเรามีความรู้สึกว่าไม่ใช่หรอกยังไม่ตายหรอกยังไม่คือหวังอยู่นั่นแหละใครหวังฮะตัณหานี่แหละหวังนะครับดังนั้นก็คือขณะที่เราประคองเดินผ่านสะพานไปเนี่ยเราไม่คิดถึงอดีตอารมณ์ไม่คิดถึงอนาคตอารมณ์ว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรท่านเคยคิดไหมฮะว่าขณะที่ท่านอยู่ในยามวิกฤตเนี่ยท่านไม่เคยคิดว่าจะต้องไปคิดถึงอะไรท่านอยู่กับปัจจุบันถามว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันสวยๆงามๆมองไหมฮะก็ไม่มองอยู่แค่ปัจจุบันนั่นคือการทรงตัวอยู่นั้นการที่ท่านเดินไปแล้วท่านพยายามทรงตัวไว้เหมือนท่านพยายามรักษากุศลอยู่อันนั้นขณะวิริยะเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเดินเหมือนเดินอยู่บนสะพานท่านจะเดินด้วยความระวังแต่เมื่อไหร่ที่ท่านถึงสติปัฏฐานแล้วเหมือนท่านเดินอยู่บนถนนหรือเดินบนหน้าผาเหมือนกันแต่ว่าสะพานนั้นเนี่ยกว้างออกไปสัก3เท่าถามว่าระหว่างสะพานแค่1ฟุตกับสะพาน3ฟุตอันไหนเดินง่ายกว่า1ฟุตถูกไหมฮะส่วน3ฟุตใช่ไหมฮะนั้นก็คือพอ3ฟุตเมื่อไหร่ที่ท่านเดินผ่านฟุตนี้ไปได้แล้วด้วยการประคองด้วยการรักษาโดยการไม่ส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อถึงสติปัฏฐานแล้วท่านจะไม่ต้องประคองมากเท่าท่านเดินจะสบายแล้วนั้นพอท่านเดินสบายแล้วท่านสามารถที่จะทำกิจการงานได้เพิ่มขึ้นในการจะไปลึกสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้ดังนั้นในส่วนของวิริยะประกอบความเพียรเนี่ยเป็นการเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นจากศรัทธาก็ตามศีลสังวรก็ตามอินทรียสังวรโภชเนมัตตัญญุตาก็ตามสุดท้ายเนี่ยก็ต้องปรารภความเพียรส่วนชาคิยานุโยคเนี่ยเราจะเห็นว่าสัมมาวายามะหรือวิริยะสัมโพชฌงค์เนี่ยที่ไปเกี่ยวกับวิริยะจะเห็นว่าเขามี4กิจกิจแรกคือปหานกิจที่2คือระวังกิจที่3คือทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดและกิจสุดท้ายคืออนุรักษณาประทาน3กิจนี้อยู่ตรงไหนครับ3กิจนี้อยู่ที่ไหนเอ่ย3กิจนี้อยู่ในส่วนของศีลขันธ์ช่วยหยุดใช่ไหมฮะปหานะประทานคือหยุดตรงไหนก็ได้หยุดตรงนี้ก็ได้สังวรประทานอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยนี้หรือสังวรศีลก็ได้ภาวนาประทานนั่นคือกุศลที่ยังไม่เกิดทำให้เกิดขึ้นด้วยกรรมฐานทั้ง40ก็ได้นะครับหรือว่าลักษณะของโภชเนมัตตัญญุตาก็ได้ฉะนั้นถามว่า3อย่างนี้อยู่ในอุปการะในส่วนของศีลขันธ์ทำให้ในส่วนของฌานที่ญาณุโยคตรงนี้สงเคราะห์เข้าในศีลขันธ์แต่ถ้าเป็นสัมมาวายามะในองค์มรรคที่สงเคราะห์ในสมาธิขันธ์นึกออกไหมครับในองค์มรรคสงเคราะห์ยังไงบ้างเอ่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาขันธ์วิริยตี3เป็นศีลขันธ์ส่วนสมาธิขันธ์คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสงเคราะห์ในสมาธิขันธ์เพราะว่าในองค์มรรคมุ่งหมายเอาอนุลักษณาประทานที่ผ่านลักษณะของการที่หยุดแล้วระวังแล้วก็ทำกุศลมาแล้วส่วนกิจของสัมมาวายามะเนี่ยเน้นในเรื่องของอนุรักษณาประทานซึ่งเป็นส่วนของสมาธิขันธ์ได้ซึ่งจะอยู่ใกล้กับสติปัฏฐานและก็คืออาตาปีสัมปชาโนสติมานะครับจะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นส่วนของวิริยะเนี่ยให้เรามาดูลักษณะของความรู้สึกว่าเวลาที่เราประคองกุศลเนี่ยประคองยังไงฮะประคองกุศลอุปมาเหมือนผมเคยอุปมาแล้วอุปมาเหมือนเราว่ายน้ำอยู่ขณะที่เราว่ายน้ำไม่เป็นเราต้องใช้ห่วงยางพอเราใช้ห่วงยางปุ๊บเนี่ยเราก็จะอยู่ในน้ำได้ห่วงยางก็เปรียบเสมือนกับคำบริกรรม เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้คำบริกรรมเหล่านี้เนี่ยอกุศลจะรั่วลดใช่ไหมครับเราก็จะจมไปในโอคะทั้ง4ดังนั้นหมายความว่าห่วงยางเนี่ยจึงจำเป็นสำหรับบุคคลเบื้องต้นที่ยังสะสมมาไม่เยอะเวลาอยู่กับโลกอยู่กับกามคุณต้องใช้ห่วงยางพอใช้ห่วงยางแล้วท่านลอยไหมฮะลอยแต่ถามว่าถ้าใช้ห่วงยางเนี่ยท่านจะว่ายน้ำเป็นไหมฮะท่านก็จะว่ายไม่เป็นดังนั้นหมายความว่าท่านอาศัยห่วงยางชั่วระยะหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องฝึกว่ายน้ำเพราะท่านจะข้ามโอคะนะฮะตอนนี้ท่านไม่ใช้เรือเราจะว่ายนะฮะนี้เวลาที่เราจะวางกุศลท่านก็ต้องเอาห่วงยางออกมาจากตัวแล้วท่านก็เกาะห่วงยางไว้ก่อนเมื่อไหร่ที่ท่านมีความรู้สึกว่ากุศลท่านดีแล้วก็คือหมายความว่าลักษณะของตัวท่านเนี่ยเริ่มที่จะพอได้แล้วท่านก็ปล่อยห่วงยางปล่อยคำบริกรรมพอปล่อยคำบริกรรมตอนนั้นท่านทำยังไงครับพอปล่อยห่วงยางท่านทำยังไงเอ่ยท่านตีน้ำอย่างแรงใช่ไหมฮะพอการตีอย่างแรงท่านเหนื่อยไหมฮะเหนื่อยจมไหมเอ่ยจมนั้นขณะที่เราประคองจิตพอมีกุศลเกิดขึ้นปุ๊บพอกุศลเกิดขึ้นท่านวางคำบริกรรมใช่ไหมครับพอวางคำบริกรรมเสร็จแล้วท่านทำไงกับกุศลฮะท่านบีบเลยท่านบังคับกุศลอยู่นะอยู่นะอยู่นะและสุดท้ายอยู่ไหมเอ่ยไม่อยู่จิตปิดสภาวะและลักษณะนี้คือแรงไปแสดงว่าท่านยังประคองไม่ได้เอาใหม่คราวนี้ถ้าเผื่อว่าท่านปล่อยห่วงยางปุ๊บแล้วท่านตีแบบชิวๆจมไหมฮะจมเพราะว่าถ้าเผื่อว่าท่านตีแบบขาก็ไม่ช่วยมือก็ตีธรรมดาท่านก็จะจมเหมือนกับเวลาที่ท่านพอกุศลจิตท่านเกิดจากคำบริกรรมพอท่านวางคำบริกรรมพอท่านกลับมาเนี่ยเบาไปจะทำให้ท่านส่งออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกคิดการที่ท่านประคองแบบไม่รู้ว่าการประคองเป็นยังไงมันเบาไปปุ๊บเนี่ยจะทำให้ความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเยอะนึกออกไหมฮะการที่ท่านกลับมาแล้วท่านมีความรู้สึกท่านแพ้ความฟุ้งซ่านเพราะท่านส่งออกไปทางใจเพราะท่านเบาไปถามว่าระหว่างแรงไปกับเบาไปเนี่ยตรงกลางมีไหมฮะมีแล้วตรงกลางเนี่ยใครจะรู้อาจารย์บอกท่านได้ไหมอาจารย์สอนท่านได้ไหมว่าให้ท่านอยู่ตรงกลางตอนท่านว่ายน้ำมีใครสอนท่านได้ไหมว่าให้ว่ายแบบพอดีนะแล้วจะไม่จมท่านทำได้ไหมฮะแค่ฟังมาท่านทำได้ไหมเอ่ยไม่ได้ท่านต้องทำไงครับลองด้วยตัวเองเมื่อไหร่ที่แรงไปเหนื่อยทำไงครับเกาะห่วงยางเอาใหม่ปล่อยเบาไปจะจมเกาะห่วงยางคือคำบริกรรมเอามาช่วยอย่าขี้เกียจเจริญกุศลหรือบริกรรมอย่าขี้เกียจเอากรรมฐานมาบริหารคือปาริหาริยะกรรมฐานนึกออกไหมครับนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านรู้จังหวะเองว่าแค่ไหนที่สบายแค่ไหนที่จิตไม่ผิดสภาวะในการบีบเมื่อไหร่ที่ท่านต้องการให้อยู่นานๆจิตผิดสภาวะเมื่อไหร่ที่ท่านเบาเผลอไปส่งออกดังนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านประคองจิตเป็นตรงนี้แหละจะเป็นสมบัติของท่านโดยที่บอกไม่ได้ว่าแค่ไหนท่านต้องเรียนรู้เองเมื่อไหร่ที่ท่านประคองได้แล้วเป็นไงครับท่านจะเริ่มไปข้างหน้าพอท่านประคองตัวได้ในน้ำท่านจะไปข้างหน้าก็เหมือนกับสติปัฏฐานเริ่มกล้าวแล้วท่านเริ่มกายเวทนาจิตธรรมเข้ามานั้นลักษณะทุกอย่างเนี่ยต้องอาศัยการประคองหมดเลยกุศลก็เหมือนกันต้องอาศัยการประคองอุปมาอันนึงเด็กถามว่าเด็กกำลังจะหัดเดินทำไงครับต้องลุกมาเกาะอะไรครับลูกกงเกาะลูกกงทำไงครับถ้ายังเกาะอยู่เด็กเดินได้ไหมฮะไม่ได้ทำไงเอ่ยปล่อยลูกกงปล่อยคำบริกรรมเหมือนเราเลยปล่อยพอปล่อยแล้วไงครับเด็กจะทรงตัวทำไงทรงได้ไหมฮะไม่ได้ล้มแล้วทำไงครับจะนอนเกือกกิ้งอยู่นั้นไหมฮะก็เดินไม่ได้อยู่ดีจะเกือกกิ้งจะแบบทำไมฉันมีความฟุ้งซ่านเยอะแยะมากมายเลิกปฏิบัติแล้วกันก็เหมือนเด็กที่นอนอยู่ที่พื้นแล้วสุดท้ายจะเดินได้ไหมถ้าเดินไม่ได้เด็กทำไงครับลุกขึ้นใหม่จับกงทำไงครับปล่อยแล้วก็หาเมื่อไหร่ที่เด็กเขาหาจังหวะได้เขาจะรู้สึกยังไงครับเห็นเด็กไหมฮะใครไม่เคยมีลูกถ้ามีลูกปุ๊บในขณะที่เขาแบบเนี้ยหน้าตาเขาอิ่มใจมากเลยเขากระหยิ่มเขาชนะได้แล้วเขายืนได้แล้วเขามีความมั่นใจที่จะก้าวเดินกายเวทนาจิตหรือธรรมเขาจะเริ่มเดินนั้นลักษณะนี้แม้กระทั่งกุศลของเราก็ตามแต่ต้องอาศัยการประคองสำหรับเนยยะบุคคล เราไม่ใช่อุคติและวิปัญจิที่ไม่ต้องสนใจเรื่องของสัมมาวายามะเพราะเขามีมาแล้วในชาติก่อนพอมาชาตินี้ปุ๊บเขาถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิเข้าถึงสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตติถามว่าเรียนแบบกันได้ไหมปัญญาไม่ได้ห้ามเรียนแบบปัญญาโดยเด็ดขาดแต่ถามว่าเรียนแบบความเพียรได้ไหมได้เราจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรรักษากุศลเท่านั้นอย่าคิดว่าเพียรแบบเดินเยอะๆอะไรที่บอกว่าเราชอบไปคิดแบบนั้นการล่วงทุกข์เพราะความเพียรเพียรเพราะพระองค์บอกว่าให้รักษากุศลเป็นเส้นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราเจริญองค์มรรคจนกระทั่งเข้าถึงโสดาปัตติมรรคได้นะครับดังนั้นในส่วนของชาคิยานุโยคจึงเป็นส่วนที่พวกเราจะต้องใส่ใจให้มากๆว่าทำยังไงให้เจริญกุศลให้เป็นก่อนให้มีความชำนาญพอมีความชำนาญในการเจริญกุศลแล้ววางคำบริกรรมแล้วใส่ใจหรือน้อมใจกลับมาที่ความรู้สึกความรู้สึกเป็นนามธรรมไม่ต้องไปคิดให้ออกเมื่อไหร่ที่ท่านบอกว่าท่านจะคิดให้ออกก่อนการปฏิบัติท่านจะไม่ได้เจริญสัมมาวายามะเพราะท่านคิดไม่ออกกว่าจะคิดว่าสัมมาวายามะประคองกุศลเป็นยังไงถึงเมื่อไหร่ถึงจะนึกออกครับเมื่อไหร่ถึงจะนึกออกครับเมื่อไหร่จะรู้ว่าการประคองเป็นยังไงครับเมื่อถึงสติปัฏฐานเมื่อถึงขั้นที่สูงกว่าท่านจะรู้จักขั้นที่ต่ำลงไปเพราะท่านผ่านมาแล้วแต่ถ้าท่านยังอยู่กับขั้นนั้นน่ะอย่าไปคิดไม่ออกทำไปก่อนบอกแล้วว่าทำขณะหนึ่งได้ขณะหนึ่งคนละขณะกันเราชอบเอาขณะทำกับขณะได้มารวมกันเพราะตัณหายังไม่ทำเลยแต่ต้องการได้แล้วจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนึกออกไหมครับเวลาใครสอนไหนลองซิว่าปฏิบัติยังไงเราคิดก่อนแล้วถ้าคิดไม่ออกไม่เอาอันนี้ไม่ใช่ละดังนั้นนั่นคือแต่ถ้าเผื่อบอกว่าให้ค่อยๆยกค่อยๆย่างท่านนึกออกใช่ไหมฮะดูอาการการเคลื่อนไหวท่านนึกออกไหมฮะท่านนึกออกแต่ถามว่าสิ่งที่ท่านนึกออกใช่สภาวะไหมไม่ใช่ถึงจะปฏิเสธยังไงก็ตามแต่ยังไงก็เป็นกายบัญญัติแต่เราอย่ามาเถียงกันเลยเพราะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเราจะคิดไม่ออกและเป็นสภาวะที่เราไม่เคยเจอมาในชาตินี้แต่ชาติก่อนเราเคยเข้าถึงแต่ชาตินี้เราไม่รู้จักแน่นอนนะครับแล้วสภาวะธรรมเป็นของใหม่อย่าไปจำอย่าไปคิดเป็นของใหม่สดทุกวันตลอดเวลานะครับดังนั้นส่วนตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าชาคิยานุโยคเนี่ยอยากจะให้ฝึกกันตรงนี้เมื่อไหร่ที่ท่านประคองจิตเป็นตอนนี้ท่านยังไม่กำหนดอารมณ์ของสติปัฏฐานเลยนะครับสติปัฏฐานภาวนาที่เราพูดกันเยอะในทุกวันนี้เนี่ยกำหนดกายเวทนาจิตธรรมถ้าท่านไปกำหนดก่อนถ้าท่านมีบุญเก่าเยอะไม่ผิดนะครับกำหนดได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้าถึงเนี่ยท่านสะสมบารมีมาเยอะแต่เราจะทำเหมือนท่านได้ไหมฮะได้ก็มีไม่ได้ก็มีส่วนที่ไม่ได้เพราะเรายังสะสมมาไม่เยอะดังนั้นหมายความว่าเราเนี่ยมาดูในส่วนของอะไรครับอารัมมณิกะกรรมฐานจากนี้เป็นต้นไปเรียกว่าอารัมมณะกรรมฐานอันนี้อารมณ์อะไรครับรูปนามอันนี้อารมณ์อะไรครับไตรลักษณ์อันนี้อารมณ์อะไรครับนิพพานเป็นเรื่องของอารัมมณะกรรมฐานหมดเลยแต่ตรงนี้อารมณ์อะไรครับไม่รู้อะไรบัญญัติแต่สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้รู้ดีขึ้นให้แข็งแรงก่อนจากเด็กที่ยังเดินไม่ได้ให้เป็นเด็กเดินได้ให้เข้าประถมมัธยมและอยู่มหาลัยวันหนึ่งพอท่านเข้ามหาลัยแล้วท่านก็สามารถไปเรียนหมอและผ่าตัดได้นะครับท่านอย่าเพิ่งรีบร้อนดังนั้นพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อไหร่ที่ท่านประคองจิตได้แล้วเมื่อถึงสติปัฏฐานกายจะเบาเวทนาเป็นสุขจิตสงบธรรมคือความไม่เผลอรู้มีสติรู้ว่ามีสติอยู่ดังนั้นเดี๋ยวตอนค่ำเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของสติปัฏฐานซึ่งสืบทอดกับความเพียรคือสัมมาวายามะดังนั้นองค์มรรคที่หนึ่งอยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเมื่อท่านออกจากกามออกจากการพยาบาทออกจากการเบียดเบียนเบียดเบียนทางกายวาจาท่านก็เริ่มรักษาศีลคือองค์มรรคที่3 4 5นะฮะแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นส่วนของที่สุดของลักษณะของการสำรวมใจเป็นอธิศีลที่ทำให้สามารถสำรวมใจและหลังจากนั้นต้องอาศัยในการพิจารณาปัจจัย4หรือ รักษากุศลได้ด้วยของวิริยะทำให้ตรงนี้จะเป็นมโนสุจริตทำให้สุจริต3เกิดขึ้นจากสุจริต2บวกกับทางใจอีก1สุจริตเป็นสุจริต3ทำให้สุจริต3สืบทอดกับสติปัฏฐานนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวอาจจะเดินสักครึ่งชั่วโมงนะลองชั่วโมงครึ่งคราวนี้พอเวลาเดินเนี่ยอยากจะให้วางใจใหม่ขอให้วางใจว่าเวลาเดินอยากต้องการว่าจะได้อะไรนะครับแล้วก็เดินเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรฮะให้พยายามหยุดเดินตรงเนี้ยก็คือขณะที่ยืนอยู่เนี่ยให้เอากรรมฐานมาบริหารจิตก่อนอย่าเพิ่งแบบเขาเรียกอะไรฮะใจร้อนมีความรู้สึกว่าจะเดินเลยคือทำยังไงให้กุศลเกิดแล้วให้รับรู้ให้ได้ว่ากุศลเกิดจะศรัทธาจะอะไรก็ได้เราเอามาบริหารจิตถ้าท่านยืนอยู่ท่านบริกรรมแล้วถ้ากุศลไม่เกิดเนี่ยท่านคิดว่าท่านเดินแล้วกุศลจะเกิดไหมฮะจะให้ฟุกเกิดได้ไหมเอ่ยอาจจะยากนะฮะเพราะท่านจะไปฝากการเดินเพราะเดินยิ่งกว่ายืนอีกเพราะเดินได้ไงฮะอารมณ์ก็เยอะการเคลื่อนไหวก็เยอะจิตตชรูปจิตก็ทำงานไปการทำให้ลักษณะของกุศลยากมากเลยดังนั้นยืนก่อนถ้าเราคิดว่าเรายังน้อมกุศลได้ไม่ชำนาญยืนแล้วก็บริกรรมถ้าบริกรรมครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่เกิดทำไงครับออกไปเดินเล่นเลยฮะไม่ต้องปฏิบัติแล้วเพราะความต้องการอยู่กับท่านตลอดท่านหนีเราไม่พ้นนะให้ไปทำอะไรก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่นะครับดังนั้นและพอมันเกิดไม่ต้องรอให้เกิดขึ้น 100% นะฮะถ้าท่านเกิดขึ้น 10% ก็พอแล้วกุศลเพราะกุศลช่วงเบื้องต้นจะเป็นอุเบกขาไม่จำเป็นต้องเป็นโสมนัสนะครับกุศลเบื้องต้นเป็นอุเบกขาแต่ไม่มีกำลังแต่รู้ว่าโอเคมันดีขึ้นแล้วเราก็ประคองอุเบกขาไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วพอไปสุดทางจมกรมกลับตัวมาแล้วก็บริกรรมใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันนึงเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะเข้าใจว่าความคิดอย่างนึงความรู้สึกอย่างนึงผมอยากให้เห็นความแตกต่างระหว่างความคิดกับความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รักษาเอาไว้นะครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของเนยยะบุคคลที่จะเข้าถึงโสดาปัตติมรรคได้นะครับได้นั้นก็เดี๋ยวเรากราบพระกันนะครับ